San 2020 kɔri sɛnɛnaw ma sɔn ka kɔri sɛnɛ barisa sɔngɔ min fɔra u ye ko kɔri bɛ san o la u ma taa u sago fɛ u ko k'u tɛ sɔrɔ ko la barisa intrant min b'a to mina minnu bɛ don kɔri la guvɛrɛnɛman de tun bɛ o sɔngɔ parti dɔ ta mɛn guvɛrɛnɛman ma sɔn k'o subansiyɔn dɛmɛ k'u ye o sanni na ni guvɛrɛnɛman ma dɛmɛ k'olu ye o tɛ olu nafa u ma sɔn donc mali ka production kɛmɛ kɛmɛ sarada la bi wolonfila ɲɔgɔn bɔra la donc a kɛra gɛlɛyaba ye kɔri nafaba de b'a la mali kan i bɛ sɔrɔ 4,000,000 to 5,000,000 ɲɔgɔn olu ka sɔrɔ dulonnen bɛ kɔri sɛnɛ in na
kɛmɛ dɔya o kɛmɛ dɔya ni kɛmɛ sara o kɛmɛ sara mali bɛ a ka kɔri min bayɛlɛma a tɛ tɛmɛ kelen kan mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ shogel ale taara swise ka kɔri ka ɲɛnamayali don na mali kan ka mun de kɛ yaasa kɔri fanba ka bayɛlɛma mali jamana fɛ
ayiwa ni ye kɛlɛkɔrɔba de sebe minnu ye Amerikaw b'o la olu tun bɛ dɛmɛ de d'u ka kɔri sɛnɛnaw ma donc o kɔri in na anw ka kɔri de bɛ feere ɲɔgɔn fɛ donc o kɔri mana caya kojugu kɔri sɔngɔ bɛ jigin o bɛ gɛlɛya lase anw ka kɔri sɛnɛnaw ma barisa anw ka jamanaw tɛ se k'an ka kɔri sɛnɛnaw dɛmɛ i n'a fɔ olu b'u taw dɛmɛ cogoya min na premier ministre Shogel a bɛ ka taa OMC de la diɲɛ sanni feere tɔnba olu dun ko ko sanni feere la ko mɔgɔw kana dɛmɛ lase tɔw ma barisa a bɛ konkurɛnsi fose donc je pense que premier ministre a bɛ taa o mesaji in de lakuraya nkɔ tuguni ka ɲɛfu ɲɛna nkɔ tuguni k'a fɔ ko degun bɛ se ka k'an ka mɔgɔw kan ni olu y'u ka mɔgɔw dɛmɛ kojugu
ka African Growth Opportunities Act ni a bɛ wele ko AGOA olu bɛ se ka farafinna dɛmɛ cogo di a ka kɔri yɛlɛmali la
a bɛ se ka dɛmɛ kosɛbɛ mɛ o n'i ka kuma laban dulonnen don ɲɔgɔnna ma ni m'o yɔrɔ jaabi ni kɛmɛ kɛmɛ sarada la kelen dɔrɔn de bɛ yɛlɛma kɛmɛ kɛmɛ sarada la an bɛ fɛn minnu yɛlɛma an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ an bɛ min yɛlɛma a tɛ tɛmɛ kelen kan kɔri b'o la sanu kɔni an tɛ foyi yɛlɛma o la baganw fana an bɛ min yɛlɛma n'o a tɛ kelen bɔ donc o de bɛna ni degun ye an ka jamanaw kan AGOA in y'a fɔ cogoya min na o tun ye président Clinton ka initiative de barisa Amerikanw y'a dabɔ de walasa ka Afrikan jamanaw dɛmɛ surtout nin sira fɛ walasa n'anw bɛ se ka minnu yɛlɛma u ka se k'a feere Amérique ka sɔrɔ douane sɔngɔ ma yɛlɛ a kan donc o tun bɛ se ka sɔrɔ lase an ka yɛlɛmanikɛlaw ma bon malheureusement problème in ye o kelen de ye an dɛsɛlen bɛ san ɲɛ san 60 ye an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an dɛsɛlen bɛ k'an ka fɛnw yɛlɛma bon an b'an ka fɛnw feere kɔfɛ ka sɔrɔ u ma yɛlɛma ni dun ye fɛn feere kɔfɛ ka sɔrɔ i ma yɛlɛma a sɔngɔ tɛ caya n'i y'a yɛlɛma i bara baara bɛ kɛ e de fɛ yen sɔrɔ bɛ kɛ e de fɛ yen sɔngɔ bɛ yɛlɛn fana mɛ n'i y'a ci kɔfɛ tɛ ka sɔrɔ a ma yɛlɛma e tɛ bɛrɛ sɔrɔ a la ani olu bɛ fɛ ka min d'i ma u b'o de d'i ma f'an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u sigi nkɔ k'a lajɛ nkɔ an bɛ se k'an ka fɛnw yɛlɛma cogoya min na walasa an kana dulon diɲɛ sanni feerew sɔngɔ dɔrɔn na an ka se ka dɔw dilan fɛ yen an yɛrɛ ka dɔw consommer an ka se ka dɔw feere an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ se k'a to dɔ bɛ bɔ sɛgɛn na an'an ka jamanaw bɛ se ka yiriwa an tɛ minnu yɛlɛma an b'o feere kɔfɛ mɛ an bɛ minnu san kɔfɛ olu yɛlɛmalen an b'olu san kɔ donc o t'a tɔ an bɛ yiriwa barisa n'i bɛ sanni kɛ kɔfɛ i ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya de mɛ n'i bɛ feere kɛ kɔfɛ i ka sɔrɔ bɛ bonya de